кеше Иделде Казан-Болгар Казан маршруты буенча йөрүше Болгария кемесе батты. Бүген кичке сәгатьләрдәге мәгълүматларга караганда караптагы 208 кешенең 50-дән артыгының мәйте табылған, 79 кеше құтқарылған, қолғанары хәбәрсіз юғалған. Батқын кемедегі қолған кешелерін үзләу девам ете деп білдіре Татарстанның ғадеттен тыш хәлләр министрлігін. Тек үлішілер саны мұның біленгіне шекленмейшек. Бұ хақта толырақ етіп Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлей.
Татарстанда бүгін көп кеше батқан Болгария кемесі торында сөйлеше. Телевидение һәм радиоларда әледен әле бұ хақта хәбәрләр шығып килә. Көңіл ашу программалары эфирдан алына. Қазанылар елға портына үлішілер істелігіне шешек бейләмнәрі кетіре. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Иделдегі күйме фажиғасы сәбәпле 12 июльні республикада матем күні итіп илан иту турында фәрман имзалады. Шол есептен Русия президенті Дмитрий Медведев та 12 июльні Русияда матем күні деп илан итті. Уақиға болған орында тәулік бойы текшіру іші тоқтап тұрмады. Онда Татарстан құтқарушылар білен бір реттен Русиядан келген құтқарушылар хам текшірушылар ішлей. Тек исен қолушылардан үмітлер бик оз деп білдірілі. Русия текшіру комитеті күйменің батуына сәбәп етіп техник төзіксізікіні көрсетті. Фожиға болған орында шәуші текшірушылар мәғлүметлеріне қарағанда күйме 3 минут ішінде елға төбіне кеткен. Ол Қазан портынан шыққан уақытта оқ оң яққа таба ауышқан болған. Шулай оқ күйменің сол яқтағы двигателінде де төзіксіздік болған, әмі мұңа қорамастан күйме сәфәрге шыққан. Бұл хақта рәсми шағанақлар хабар етті. Білгішер күйменің мұның қадар тез батуын иллюминаторларының ашық болуына бейлеп көрсетті. Күймеде хауаны суыту жиғаздарының ішшемеуі арқасында иллюминаторлар ашық болған хәм күйме оңға таба бата башағаш иллюминаторлардан каюталарға су бик тез толған. Бұл әлбетті күйменің тез батуына қағылышы қайбір мәғлүметлергіне, оның фажиғаға кетірген сәбәпләрі алдағы күндерді әйтілер деп білдіре рәсмилер. Күйменің бату сәбәпләрі арасында оның ескірген болуы хәм тиешінен артық пассажир отыртқан болуы да әйтілі. Батқан караптағы құтқару күймелерінің екісі суға түшірілген, ә екісіне уақыт жетмеген көресің. Әмі кішілер құтқару жилеттарын киген болған. Болгария артынан оқ келген Арабелла карабы 76 кішіні құтқарған. Қалған 3 кіші башқа күймелер тарафынан құтқарылған. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов бүкіндерді шираттағы елына кеткен еді. Бұл уақиғадан соң ол елін үзіп Қазанға қайтты. Фажиғаны текшіруді пайдалану үшін ол өзінің бұралағында текшірушілерге тапшырған деп айтылды. Фажиға болып бір тәулік өткеш батқан күймеде өлушілердің аяныш жазмыштары да белгілі бола бастады. Әйтек, Қазандағы бір шифаханадағы 3 пішікші бұлғырға саяхатқа кеткен болған. Оларның үшісі де әлігі батқан күймеде халак болған һәм қазіргі уақытта шифахана пішікшісіз қалған. Қойбір шағанақларға қорағанда 30, ә қойбірлеріне көрі 50 болы әліге карапта батып өлген. Фожиға бұлар алдынан оларыны мақсус көңіл ашу үшін музыка залына жиған болғанлар. Күйме Йонтая башағаш олар білін шора ұзырушы аниматор вазғиетіні білу үшін шығып кеткен ғам балаларға залдан шықмасқа құшқан. Нәтижеде балалар палубаға шығып суға секіре алмаған ғам батып өлген деп әйтілі қойбір хабар агентлықларында. Фажиға болған күні Болғарға башқа карапларының да сәфәрләрі ұйыштырылған. Ол күні Болғарына сәфәр қылған Нурбек Батулла башқа күймеде болған һәм Болғарда уақытта Болгария күймесін көрген. Оның сөзәрінші, Болгария күймесі табиғат тәсірі біленгіне батырлық болмаған. Ол іске болса да, долқынларға қаршы тұрлыққына күшті еді әлі де ол.
Біз екшәмбі күні метеорға отырып Болғарға бардық. Болғар ярығына келіп шеккенде біз шол фажиғалы күйме аша өттік. Чөнки біздің күйме сонарып келді біраз. Біз 11-де келдік, ол Болғар есімді күйме 11-де кетерге тиесілі. Ол аңлауымша біраз сонарып кетті. Біз енді Болғарда экскурсияда болып сағат 3-лерге кері келгенде біздің күтесі күйме орнында юг еді. Әлі кіші бір нәрсәді білмейді. Күйме Қазанға кеткендер деп ойлады кіші. Мәкен бірнеше минуттан соң біздің күйме ярға келді. Ол күйме ішінде Болғар күймесінен құтылған 3 кіші бар еді. Сол 3 кішінің бірсін енді Болғар ярымда ашыгышлардан каршы алган эле. Бир орто яшьтердеги абзыны шунда ашыгышлардан көрсөтүп калдылар. Биздин тагы кимеде инде, биздин метеорда тагы бир кичкене мына бала бар эле кутулган. Булай тышкы кыяфаты боюнча инде аңа бир 8-9 жаштар чамасы эле. Тагы бир орто яшьтердеги абзый бар эле.
Мына окутулуп калуучулар арасында мына сүйөшүргө туура келмедими сен алар менен аңгема курууга туура келмедими?
Юк, аңгема куруп болмады, чүнки тиги абзый бүтүнө шок халинде эле. Ул балага инде көрөсүң, индедир тынычлатыра турган дару берип, уйкуга кеткен эле. Уйкуга кетер алдында анда кишилер инде анын исим фамилиясын сурарга тырышып калдылар инде. Ам ул бала айтуунча анын эбиси, энеси һәм абыйсы шул кинеде калган. Анын сүзләре буенча инде матрослар сөйләшкән ишеттек инде. Иң беренче хәбәр шул матростан булды инде безнең кимәдәге.
Алар нәрсә дип сөйләштеләр? Нинди сүзләр әйттеләр?
Менә матрос әйтүе буенча кимә 2 минут эчендә су астына киткән. Һәм инде матрослар үзаралай бик дулкынланалар иде. Үзләренең иптәшләре өчен, андагы экипаж өчен бик тә җанатып бардылар инде, чөнки аларның иптәшләре анда экипажда булган инде, әлбәттә. Экипаж турында да, бер кем турында да хәбәрләре юк иде. Бик нык барсында бер шулай иде. Инде бер шулы тагы да нык артты. Без Казанга килеп төшкәндә, анда инде теге фаҗигалы кимәдәге кешеләрнең туганнары бик нык фаҗигалы йөзләр белән каршы алдылар безнең кимәдә. Алар күрәсең, безнең кимәдә тутылган кешеләр бар дип уйлагандыр, ләкин безнең кимәдә бит 2 генә кеше иде инде. Алар күрәсең, бик нык өметләнгәннәрдер, безнең белән килгәннәрдер, кайбер туганнары, якыннары.
Нурбек, менә сезнең кимәдәге матрослар бу баткан кимәнең ни өчен батуы турында сөйләшмәделәрме? Алар бит инде техник якларын күбрәк беләләр, бәлки берәр шундый сәбәбен ачыклаганнардыр.
Менә шул безнең кимәнең экипаж сөйләшүе буенча инде баткан кимә бик нык ишке булган, бик нык начар сыйфатлы булган инде ул. Бик нык ишкергән булган, андагы иптәшләре белән сөйләшүне алар күбрәк белә инде күрәсең. Андый ишке кимәләре бездә юк иде дип әйтәләр. Бик куркыныч хәлдә булган инде ул моңа ашыра.
Сез шул вакытта баткан кимә яна үткәндә һава торышы нинди иде?
Әле без ул кимәне күргәндә болай болытлы һава иде инде. Әле яңгыр башланып кына килә иде, ләкин инде тагын яңгыр төшә иде, дулкыннар да барлыкка килде, иделде. Ләкин артык зур дулкыннар бар иде дип әйтә алмыйм мин. Андый гына дулкынны чыдамаслык кимә түгелдер инде ул, бит кайран зур иде.
Нурек, менә үзең күргән тагын ниләр исеңдә калды? Алар белән дә таныштырып китә алмассыңмы? Тагын нинди үзенчәлекләре исеңдә калды менә шул карапның кимәнең?
Без анда 2 кимә аша үттек. Берсе шул Арабелла, ул күп кешене коткарган кеше. Һәм икенчесе шул Болгар кимәсе. Инде Арабелла белән чагыштырганда, ишек белән күк аермасы инде ул 2 кимәнең. Арабелла эчендә ул күренеп тора инде, яхшы сыйфатлы, яхшы халәттә булуы. Бу кимә инде чынлап та бик иске иде. Тышкы кыяфаты буенча әйткәндә дә, аның инде эчтә нәрсә булганын Аллаһ үзе генә белә дә. Болгарга инде күптән барырга теләгән идек, безнең Швейцариядан килгән кунагыбыз да бар иде. Инде мин үзем дә бер 3 еллап булмаган идем анда.
Ә менә бу Швейцариядан килгән кунагыбыз нәрсә дип әйтте, шунысы кызык, ничек тәсир итте аңа бу хәл?
Ул инде бик нык шок хәлендә, чөнки менә ничек инде ярдәмне менә башка пассажир кимәләр күрсәтте булып чыга бит инде. Арабелла белән безнең метеор. Ярдәмгә бит инде башка кимәләр, тизрәк йөри торган кимәләр килергә тиеш сыман бит инде.
Әйе.
Анда МЧС кимәләре китеп җитәргә тиеш иде бит инде, бер караганда. Ләкин иң сәере менә шунда ул безнең метеорда ул бит инде бик әкрен йөри торган прогулочный бит инде. Әле ул безне Казанда калдырып, кире шунда китте. Менә бу бик сәер инде. Минем өчен дә читтән килгән кунак өчен дә ишегенде тотпару эшләрен шулай ук теге бик яңа булмаган, бик тиз булмаган, гомумән кеше коткару өчен киленмәгән кимәләр шул эшне башкарып йөри.
Ә менә бит әле күрүчеләрнең әйтүенә караганда, шушы Болгария теплоходы яныннан бер баржа һәм бер теплоход узып киткән, алар ярдәм күрсәтмәгәннәр дип әйтәләр. Шул теплоходлар белән очрашырга туры килмәдеме?
Юк, юк, без очрашмадык. Инде кире Казанга кайтканда безгә шул матрослар күрсәтте, менә теге Арабелла тибәйд инде шул кимә баткан җирдә. Алар безгә ишарәләп күрсәтте, менә шул Арабелла тора торган кимә янында батты ул дип. бізге сондай бір информация берділер.
Әмін әші Арабелла тұра тұрған күйме яр бұйыннан ерақ мы? Яқынша неше шақырым көрінәйді?
Ол бұлай қорағанда бек ерақ сәті білсін қан енді. Мін әбіз яр білен шул Арабелла арасындан езіптік енді. Бізден ярға қатылы бір шақырым ярым болса, бізден шул Арабеллаға қатылы бір 2-3 шақырым болдым екен енді. 2 шақырым болдым. Бұлай әйті ол бек қиын енді.
Яғни оннан езіп шығу мүмкінлігі бар ма сеніңше?
Әйті ол бек қиын енді. Ну, су енді бек суық түгіл еді, жай қызым. Дұлқынларда енді бек дұр түгіл еді. Аның бет әлі кемеден шығу ауыр меніңше. Әлі күн үсті күн яқшы аяз болса енді көп кіші анда палубыда ял еткен болар еді. Мұнда көресің, яңғыр ялғаш, біраз салқынша хава тұрышы болғаш бүтін кіші енді кеменің ішінде каюталарында ял еткендір. Соңа көре исән қалушылар бек әлі деп өлім. Енді үсті күн болған болса бүтінісі секіріп кіне құтылған болар еді суға. Кемеден шығу ең ауыр меніңше мұндай шырақта.
Де фажиға болған күнні тарихи Бұлғарына сәфәр қылған хәм, батқан Бұлғария кеймесін көрген хәм, оннан құтылған кішілеріні ұтыртқан метеорды Қазанға қойтқан Нұрбек Батулла. Иделді болған фажиғаға бейлері өште Татарстан мүфтие Илдус Хазрат Фейізов мұражағат білен шықты. Мұражағатты Татарстан Жүмқұриеті мүсілмонларының диния нәзіреті есімінен Бұлғария теплоходындағы фажиға құрбанларының, яқынларының хәм туғанларының тирән қойғысын ұртақлашабыз. Әлігі тирән қойғы хәм зұр юғалту ашысын бөлішебіз. Аллахыдан туғанларына сабырлы хәм төземілік беруін сұрап қалабыз. Аллаһы Тәгалә һәлак булучыларга җан тынычлыгы бирсен, гөнаһларын ярлыкасын, тор каберләрен киң итеп, җәннәт бакчаларын күрергә насип итсен дип әйтелә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйезнең кайгы уртаклашу мөрәҗәгатендә.
Бу барыбыз өчен дә кара көн, бигрәк тә татарлар өчен дип яза безнең интернеттагы форумны укучылар. Кайгыгызны уртаклашабыз туганнар, Аллаһ Тәгалә сезгә түземлек, рухи көч бирсен. Алдагы көннәребездә бер-безгә дә мондый фаҗига күрергә язмасын. Күңлегезне ныгытыгыз туганнар. Үлгән артыннан үлеп булмый, урыннары оҗмакта булсын дип язып калдырган Уралдан Илдус исемле укучыбыз. Истанбулдан Надир әфәнде, булай дип язам: 140 кешелек карапка 200ләп кеше миндерелгән. Карапның төзелүенә ярты ғасырдан артық уақыт узған. Бұ хаталар үшін кім жауап берер? Матур, қопшы биналар салғанда, технологиясы білен именлік шаралары енді бүгінгі шартларға туры келмеген жиһазлар неге әлі де қолланышта тұтыла? Аэрофлот ұшқышлары білен де шұлық хәл. Кеші тұрмышы шұл хәтлі арзан мы? Қызғаныш.